Tere, head kuulajad, taas kord igapäevalugude aeg ja täna on stuudios väga mehine koosseis. Mul on siin haaratud tegelikult kampa oma töökolleegid, aga mitte sellest ei räägime, et kuidas meil siin tööl kõigil läheb, aga meil on hoopis teised teemad plaanis. Me räägime täna isaks olemisest ja just oli ära ka isade päev ja sellest siis lähtuvalt tekis ka minul rohkem fookust võib-olla küsidagi ka laiemalt, et kuidas läheb meie isadel ja kuidas nad tunnevad end isa rollis üldse mehed ja käime korral läbi need etapid, et mis on teinud rõõmu ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas ma ei anna üldse pead, et kuidas saade meil välja kukub selle pärast, et kui mehed on stuudios, siis sageli väga tõsist juttu ei taheta tõsistel teemadel teha ja naljaks pööratakse paljud asjad. Ja no kuidas teiega lood on, et teeme tõsist juttu või räägime ikka asjast ka?
Teeme nalja.
Ma usun ka, et nali on ikka edasi viiv jõud siin maailmas. Ja,
ma usun ka.
Et aga mida me inimesi muserdame siis?
Nii, aga meil on stuudios Andres, Mehis ja Lennart. Ja tegelikult on nad teile kõigile tuttavad leheveergudelt ja Kadi raadiost mehed. Aga lisaks sellele, te kõik olete isad. Ma soovin teile palju õnne selle eest.
Aitäh.
Ma ütlen, et tegelikult õnne on teile soovitud juba tükk aega tagasi tegelikult väga paljudele, et Andres on 4 lapse isa, Mehis samamoodi 4 lapse isa, no ja Lennart alles tegelikult sai isaks ja sinul on 1 laps kodus.
On.
Selline raske kahurvägi sellise pisikese väikese kogemusega isa vastu nüüd.
Ma tulin nii kehva skooriga saatesse.
Ei, tegelikult mitte. Ma usun, et pigem
kusagi
on sul...
Kusagi peab alustama.
Jaa, aga tegelikult ma usun, et pigem kui nendel vanamestel siin üle laua on ära ununenud juba, siis nendel on suured lapsed. Kuidas võib-olla mingid asjad on olnud, siis sinul on see kogemus üsna värske ja sa võib-olla meenutad nendelegi neid hetki.
Lisaks äkki mul on midagi õppida, selles mõttes, et selline teiste inimeste kogemus, eriti teiste isade kogemus, ei jookse kunagi mööda külge alla.
Nüüd aga hakkame natukene ikkagi tõsist juttu ajama ka, et kui ma tegin selle ettepaneku üleüldse teile siia stuudiosse tulla, siis Lennart oli kohe nõus. Andresega ka ei pidanud tegelikult väga pikka juttu tegema, aga Mehis ütles mulle küll, et no mida ma tulen sulle rääkima, ma olen paha isa. Noh, sa oled selline naljamees ka ja et noh, aga vaata, see jäi mulle kuidagi nagu kõrvade vahele, et oli see naljaga ikka öeldud?
Eks ta ikka muidugi nali või selles mõttes, et jah, et see on ju selline teema, et kui sa oled selle asja sees olnud nii-öelda varvastest kuni kõrvade ja juukse tipuni, et samas ei oskagi nagu selle kohta otsest midagi nagu rääkida, et see kõik on olnud ju selline loomulik protsess, kõik see laste saamine ja see ka nende laste kasvamine ja sirgumine ja nii, et noh, kuidagi selle hetkel, kui sa seda küsisid, siis ma mõtlesin, et noh, et mis ma selle siis oskemgi nagu rääkida, et see on selline kuidagi nii tavaline kõik.
See on sinu elu täiesti tavaline osa ja olnud
ja
seda juba
minu elu, ja.
Ja olnud seda juba väga pikk aega. Mehis, kui pikk kogemus sul isan on?
Noh, aastakümneid võib nii öelda selles mõttes, et ma olin 25-aastane, kui sündis esimene laps ja see oli aastal 1992. Ja nüüd on neid juba kokku 4, nii et ja nad on tänaseks juba kõik täiskasvanud. Tuleb välja, see aeg on nii kohutavalt kiiresti läht.
See aeg lähebki selles mõttes väga-väga ruttu, et kui me mõtleme, et kui lapsed on pisikesed, siis me ei jõua kuidagi ära oodata, et millal nad ükskord suureks saavad, et need pahandused ja kõik sellised muud olukorrad just kui jääks selja taha, aga tegelikult ühel hetkel avastame, et see aeg on läinud nii kiiresti ja nad ongi suured ja siis igatsed seda aega, kui astusid mängu auto peale.
See ongi nii kummaline see arusaamine, et kui on väikesed lapsed, siis ootad, et millal nad suureks saaks, et siis läheb nagu kergemaks. Aga on ju vana ütlus, et väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Et ju praktika on selline, et ega need mured ei kao. Nii kaua, kuni lapsed on pesast välja lennanud. Ja ka peale seda on neid muresi veel edasi.
Aga kas on siis päriselt nii ka, et tõesti väikeste lastega on väikesed mured, suurematega on juba tõesti rohkem mured või lihtsalt see üks selline mure muutub teiseks ja vanemad pannaksegi võib-olla jällegi uude situatsiooni ja see tundubki jälle teistmoodi ja raske. Kui noh, oletame, et laps on väike, noh, ta teeb seal pättust, ma ei tea, hüppab liiga palju voodi peal, eks ole, või lähevad oma vahel tülli, siis lähed vahele, mõtled, et millal ükskord see lõpeb, aga samas kui nad teisme ikka jõuavad, siis on jälle uued mured ja uued asjad, millega tuleks justkui nagu rinda pista, mis sa, Andres, arvad. Ja see ongi vanematele selline, et noh, tundub justkui nagu jälle miskit sellist rasket ja ongi tundub raskem.
Ma arvan, et see alguses on ikka tunduvalt keerulisem, esimese lapsega on vast need mured nii-öelda uued kõik ja sa pead sellega kõik ise kaasa minema õppima, et kui teine, kolmas või noh, neljas juba, siis need mured ei tundu enam üldse mitte nii mured, vaid selline pigem nagu selline desavu tunne, et ja sa oskad need nagu ära ka hoida, sulle sa oled ise õppinud seda tegema, aga Lennart kindlasti õpib seda nüüd alles. Oja.
Lennart, sa ütlesid, kui raske on, aga tegelikult mina mäletan jällegi seda, kui sa ütlesid mulle seda, et sa oled jube paanikas olnud see viimane poolteist aastat, kui sa oled isa olnud või nagu ärev olnud.
No pidev mure on vaata lapse pärast. Nüüd ta juba oskab ennast natukene väljendada, et kui ta on kuskil valus või midagi häirib teda, siis ta oskab juba öelda, et näiteks suus, kõhus, kaelas, kuskil on mingis asi, mis teda häirib. Täna hommikul just oli see, et ma panin teda riidesse ja ta läks endast välja, ma küsis, mis viga on ja siis ta ütles, et ei taha pusa, ma küsis, miks? No ta vaev räägib veel ja siis ta näitas, et kael näitas niimoodi turja peale ja lihtsalt tal oli silt, pisikene silt, mis häiris teda ja tal oli, ta ei ülesse poole siis alussärki nagu ja siis see on nii lihtne asi. Aga sellepärast võib ju minna laps üli närvi, sa ei saa aru, miks ta endast välja läheb, siis sa ei saa aru nagu iseskonna ema närvis, siis sa oled ise närvis vaata ja kõik on nagu selline paanikasega. Pisikesest asjast võib eskaleeruda, et suur asi. Aga kui nagu laps ei oska neid asju väljendada, siis see on tunduvalt keerulisem kui siis, kui ta oskab. Ja näiteks tänahommikuliselt see näide ongi sellest, et kui laps juba oskab ennast väljendada, siis mina saan olla rahulikum, sest mul ongi see sama, et ma nuputan alles, et mis need probleemid võivad olla, mis teda näiteks häirivad või mis lapsega üldse saab valesti minna. Et üks hommik, kelle laps ärkas üles, on täpiline. Et nagu mis sellist asja põhjustab, ainu. Et mis haigustab nüüd kallal on. Aga need, kes on varem vanemad olnud, on öelnud, et vaata lihtsalt.
Sa tulid ju selle murega minu juurde ka. Ma vaatasime peale, see... et siin oota natuke. Vaata.
Jah, aga noh, nii ütles meile ka tuttav doktor ja nii ütlesid kõik, kellega me suhtusime, et nagu jälgi lihtsalt, et jälgi mängu, vaata, mis toimub.
No loomulikult kindlasti on esimest korda vanemaks saades need mured sageli natukene nagu ülepaisutatud, sest et see situatsioon, kuhu sind on pandud, see on täiesti uus ja sa pead vastutama ühe väikese inimese eest, kes võibolla tõesti ise end ei suuda väljendada. No kõige nende beebidega, noh, ongi kolm kõige suuremat muret, nendega vast ei ole sellist häda, et noh, nendel on ju, kui nad kisa teevad, on nälguni või mähkmed täis, eks ole. Kuidas hakkame kohe algusest peale? Kui teile naisterahvas teatas, teie kallis abikaasa või elukaaslane, et nüüd on nii, mina ootan last. Kas mäletate veel seda emotsiooni, kui see esimest korda see teade teie nii jõudis?
Ega niimoodi, et detailselt on seda nüüd raske võibolla meenutada, aga eks ta oli selline, ma ei ütle, et nagu šokk, aga ta oli kindlasti natuke võibolla ootamatu, eks ole. Ja selline, noh, erutav kogemus, ütleme niimoodi, et põnev, et mis siis nüüd saama hakkab ja noh, minul on muidugi ka see lugu, et siis tulevane abikaasa, kes teatas, et nüüd on lähme nüüd sedapsi, et nüüd me peame selle asja nüüd ka ametlikult ära vormistama.
Lõpuks!
Et ühesõndaga sellega kaasnes ka siis nii-öelda pulmapidu ja ametlik abielu.
Kas kumse suurem mure nüüd siis oli see pulmapidu või siis...
Eks nad olid mured kõik ühte moodi. Aeg oli selline. 92. aastas oli rubla lõpp ja kroonia ja algus nii-öelda ja siis... Et see oli oma ettelugu, kuidas need pulmad sai peetud ja kus need tõendid pidi võtma, et saaks pulma jaoks alkoholi osta ja kõik need lood, aga see pole kantud juhul nagu oluline. Et ma selle eelnev jutu üheks selliseks lisa asjaks oleks tahtnud seda öelda, et nende väikeste laste puhul on oluline ka see, missugune on isa või lapsevane enda taust. Ja et minul ei olnud see väikese lapsega see probleem väga suur, sellepärast, et ma olen ise suurest perest pärit. Ja ma olen kõige vanem laps oma nii-öelda õdede vendade hulgas ja ma olen sellist nii-öelda väikese lapse üles kasvamist olen ka nagu oma noorpõlve see näinud ja kogenud ja pidanud ka nii-öelda neid kantseldama. et selles suhtes oli mul nagu võib-olla lihtsam, aga see taustsüsteem on ju oluline.
Kindlasti on see mängib rolli, et kui oled oma õdede vendade eest saanud
just, niimoodi siis ei ole see suur ehmatus, ütleme
niimoodi. Jah. Lennart, kuidas sinuga tegelikult, tuleme tagasi tõesti, kas sinul on õdesid vendi, kelle eest sa oled pidanud hoolt kandma ja see šokk sinul, et kui nüüd said isaks, et sul tegelikult mingi eelnev kogemus oli lastega?
Ma olen keskmine laps. Mul on noorem õde, vanem vend. Ja ma mäletan pigem ainult nagu enda õega tülitsemist. et nagu ma ei mäleta seda, et ma oleks otse pidanud nagu kanseldama, aga mingist hetkest me olime nagu sukke saabas koos, et me käisime erinevatel üritustel koos, see oli juba nagu nüüd teismeeas. Aga üldiselt jah, meil nagu pigem õega oli hästi palju kiskumisi, kui me oleme väiksed, nagu need on rohkem meeles, kui sellised, et oleks pidanud kuidagi kanseldama.
Et lapsehoidja kogemust nagu ikkagi olnud?
No ma ei tea, ma ei mäleta, et oleks olnud, aga kindlasti ma olen selles rollis nagu olnud, vaata. Et see, lihtsalt ma praegu niimoodi, oleks mul võibolla rohkem nooremaid õdesid vendasid on ja siis oleks see kuidagi läbi kumanud sellest muust foonist.
Aga ma usun, et see kogemus kas või sellel tasandil, et sa tead, kuidas on kasvadagi väikese vanuse vahega õe vennaga, et nad kisuvadki oma vahel. Näiteks oletame, kui sina peaksid nüüd teise lapse juurde saama, siis kui nemad oma vahel tülli lähevad kisuvad, siis sa näed, et see ongi pigem nagu selline, noh, okei osa, nad panevadki oma piire ja norme seal paika. Noh, mina, kes ma olen ka tegelikult, noh, teoreetiliselt ka 4 lapselisest perest, aga minu vennatõed on ikka piisavalt vanemad, pluss veel meil on see süsteem, et sinu, minu, meie lapsed, et ma poolte õdede vendadega pole ju koos elanudki, et sellist kiskumise momenti minu peres ei ole olnud, aga nüüd need 4, keda mina kodus kasvetan, et noh, seal ma näen, et see sõda, mis käib, see on minu jaoks jällegi midagi täiesti sellist, et ma ei saa aru, et miks nad niimoodi kisuvad oma vahel. Mina omal ajal ju ei kiskunud, aga mul polnud kellegi kiskud. No, kuidas Andres sinuga on? Et no, kui sina teada said oma sellise, või ütleme, et hakkame siis ka sealt sellest momentist pihta, et kuidas see valmisolek üldse isaks saada, et kas on mingi taust on oluline või mitte, et sinu enda selline, et õed vennad on kuidagi siin toetanud.
Meil oli ka 4 last, mina kõige vanem ja kõige noorem oli siis minust 12 aastat noorem, nii et ma olen ikkagi oma väike venda ka täpselt samamoodi nii-öelda nullist tegelenud kõikide nende asjadega, mis on vaja, et me seal mähke vahetused ja toitmised ja hoidmised ja jalutamised, kõik see ei olnud midagi uut nagu, aga siiski, kui ma olin ise 25 ja sain esimese nii-öelda lapse, siis sellest oli piisavalt aega möödas, et natukene ikkagi oli selline uus ja huvitav tunne.
Tekitas ärevust ja sellist ebakindlust ka tegelikult, et kuidas ma üldse toime tulen.
Absoluutselt tekitas, kindlasti. Et ilma ma vast ei saagi midagi uut siin ilmas ollagi, et kui sa oled nagu kõigeks alati valmis, siis ei ole sellist võibolla ka tahtmist teha mingisugust uusi asju. No ma ei räägi, et lapsed on midagi sellist, mida nüüd uued asjad, aga siiski.
Aga see ettekujutus isaks olemise ja isaks saamise vahel on teie puhul olnud suur selline, et noh, et või erinevus seal vahel, et noh, ettekujutanud hoopis midagi muud, et ja nüüd see reaalsus on kuidagi hoopis midagi teist.
Ma ei tea, mina ütleks, et see on tegelikult selline orgaaniline protsess, et ma ei mäleta, et mul oleks mingisuguseid, noh, nii-öelda unistusi või tuleviku plaane selles osas endale kuidagi nagu teinud, et elu kulges nii nagu ta kulges ja tuli üks laps ja siis tuli teine ja mingi aja pärast tuli neid veel ja noh, elasid oma seda argi elu, käisid tööl, naine käis tööl, arendasid oma eluaset ja nagu see asi oli, et otseselt ja mingit sellist plaani nagu küll ei olnud oma mõttes, et kuhu ma pean, kuidas välja jõudma ja kuidas, missuguseks eeskujuks kellele nagu oleme, et see oli selline orgaaniline lugu, ma arvan.
Ajad olid ka sellised, et võibolla polnud ka sellist aega võibolla nii pingselt ja võibolla ka vajadust, et noh, täna me ju mõtleme väga palju neid rolle läbi ja eelnevalt suudame ka ju üle mõelda nii palju enne kui üldse lapsevanemaks saame, et kas ja mis ja kuidas ja et noh, et kuidas sinuga lood on, Lennart? Sul on nii värskelt kõik see asi veel, et kas see ettekujutus, kui sinu abikaasa teatas, et me nüüd saame lapse ja siis see päriselu nüüd, mis sa siin poolteist aastat, kaks aastat oled elanud, et on, see, on seal mingisugune selline asi, et kujutasid asja hoopis teisit, et või pigem mitte?
Ma ütleks, et minu ettekujutus on suht see, mis ta on. Väikesed nüansid ja järgid on nagu võibolla teismoodi, aga ma ise tunnen, et selleks hetkeks, kui minu naine ütles, et nüüd on nii, siis mina olin ammu juba valmis selleks. Lihtsalt ei olnud nagu seda lüket toimunud. Ja kui see moment kätte jõudis, siis oli mingi, jah, aga jah, nüüd on nii, see on nagu annab kohe selge raamistiku, mis järgmised sammud on. Mul nagu on kogemust ja eeskuju nagu ümberringi võtta, et olgu, ma ise ei ole olnud vaata nii palju vanem enda öödadest vendadest, et mina nagu niimoodi kantseldada oleks saanud neid omal ajal. Minu noorema ööga vahet ainult 2,5 aastat, et nagu see ei ole väga, väga hea selline hoolitseja vaata. Et igates, kui see moment kätte jõudis, siis just see, et raamid tekisid kohe nagu sellesse situatsiooni, et nüüd me teame, et siin on mingi täpselt graafik on paigas, me teame, et 9 kuu pärast on laps kohal, on ju, selleks hetkeks peavad juhtuma need asjad ja me oleme naisega planeerijad, et noh, ma ütlen, et võibolla see on nagu liialdus, ma tean, et on ekstreemsemaid näiteid, aga siiski me ikkagi suhtleme oma vahel, räägime läbi, mis meie mõtted on, me käisime koos koolitustel Tallinnas, sel hetkel elasime Tallinnas ja mõned olid tasulised, mõned olid tasuta sellised ettevalmistuskoolitused, mis olid tegelikult äärmiselt toredad. Et seal oligi nagu hunnik rasedaid olid koos. Ja
no, sa mõtled, need beebikoolid, mis on haigete juures, jah?
Ja need olid hästi toredad. Sealt sai hästi palju head informatsiooni ajakohast, just et nagu, ma ei tea, vaata, kuidas nüüd aastast 92 või kus teil need lapsed on ju, hakkasid ilmuma, on ju. Et siis olid ajad täiesti teised, et praegu meil on igasugu erinevaid selliseid võimalusi, mis moodi ennast täiendada sellele, et kuidas ette valmistada, et mis on nagu, mida vältida võibolla, noh, mingi üksid elementaarsed asjad, mille peale võibolla kohe ei tule ja isegi vanemad ei oska sulle soovitada, sest kõigil on samasugune tunne, et nagu see on nii loomulik, see lihtsalt juhtus, nüüd me oleme siin ja nüüd on 13 kasvanud või 4 neid kodus või nüüd, lapsed. Aga noh, sellised elementaarsed asjad, et kui laps on majas, õpib käima, keera pannid, panni käepidemed pliidi poole, mitte välja poole, noh, mingi sellised lihtsad asjad, mille peale võibolla ei tule nagu kohe jooksu pealt enne, kui see juhtub, et keegi haarab millestki kinni.
Teie pidite küll kõik lihtsalt läbi praktika, ma ei tea, ära õppima või kuidas oli?
Ei, mina ikka vist käisin ka, kui ma õieti mäletan, siis beebikool oli Kuressaares ka 2000. aasta siis, jah, 2000 aastal ikka olid juba need.
Mm-hmm. Aga päris esimese lapsega siin
see, ei juba. See oligi siin esimene laps, see oli 25 aastat tagasi.
Aa, jaa, võt nii, minu matemaatika.
Aga teistega ei olnud vaja enam, jah.
Mm-hmm. Aa, ühe korra käid ära ja siis on praktikat piisavalt, või ne?
Ma arvan küll, et see ühe lapse üles kasvatamine annab sulle piisavalt, et teine, kolmas, neljas, lennad palju õnne sulle tulevikus.
Aga et ükskõik kui palju nagu sellistest koolitustest ja noh, on ju raamatuid ja lihtsalt juba nagu seda informatsiooni tegelikult on hästi palju, siis tegelikult ega ükski nendest asjadest päris selleks olukorraks end ette ei valmista.
Mm-hmm.
See annab selle lihtsalt mingisuguse baas teadmisega nagu situatsioonid ikkagi kerkivad ise. Ja väga palju unikaalseid asju võib juhtuda.
No kuulge, aga kas laua taga istuvad täna need isad, kes on mähkmeid ka vahetanud või?
Absoluutselt.
Muidugi.
Kas mehed peavad vahetama, jah?
Loomulikult.
Mina tean mõnda, kes ei
tarvis,
vaheta.
Kui on tarvis, tuleb teha loomulikult.
Mm-hmm. No, mina tean tutvusringkonnas tõesti mehi, kes ei vaheta põhimõtteliselt. Ja,
ma ei teanud, et see võimalus on.
On.
Kus juures lihtsalt väikse vahemärkusena, et minu esimesed lapsed on ikkagi pärit veel selle ajast, kus olid marrilapid kasutusel, mida siis tuli nädalas korduvalt peste vanniteite ja kausiteite kaupa ja siis selle ajal hakkasid tulema ka need, nagu öeldakse, siis nagu tänapäevased mähked, et neid siis sai ühe kaupa osta sealt kuskilt kallist poest ja neid kasutati erandjuhtumitel, kui sa läksid külla. Ja me nimetasime neid siis sellel kaua mängivad, eks? Sellepärast, et kui oli kerge häda sinna tehtud, siis sai selle ära kuivatada, sai seda uuetsi kasutada. Aga kui tuli natuke rohkem, siis pidi uue kasutusele võtma, sest need olid kallid.
Mm-hmm.
Nii et see oli ka omaette selline vahva.
Ja sõnaga nagu mähkme vahetamisel ja mähkme vahetamisel on tegelikult suur vahe. See tänapäeva mähkmevahetus nagu seal ei ole nagu mitte midagi seal, erilist.
Tõmbad nagu püksid jalga piltlikult öelda, see on yeah. nagu lugu, aga...
Mm-hmm. No aga... konkreetselt nagu kas siis kärtsudega või käristades, mis iganes nagu see vahetus ei ole, mingi teab, mis välja kutsa.
Nii et see häda teid ei piina, et see kaka teid seal löökima ja oksendama ajab ja omakorda jama tekitab.
Ma julgen isegi seda öelda, et kui keegi ei saa selle asjaga hakkama, ta ei ole kvalifitseeritud isa olema.
Kas seda beebi koolis ka õpetati või testiti või?
Jaa, me panime nukule mähkmeid jalga. Aga tegelikult päris kakaga oleks see situatsioon midagi autentsem. See ei ole meeldiv, nagu see ei lähe vabatahtlikult nagu mähkmeid vahetama, aga see ei ole ka mitte midagi nii jubed, et nagu...
Aga ma mõtlengi seda, et see on teine kord on situatsioon, kus sul ei olegi muud varianti, kui sina oledki lapsega üksi ja kui ta on ennast nii-öelda kaelani täis lasknud, siis sa pead ju midagi taga tegema, sa pead lahti klaarima ja ära puhastama, ära pesema ja uuesti kokku pakkima, et polegi varianti. Kas see sul hakkab vastu või hakkab, no mis sa teed, siis sa ei saa ju last ju sellise olukorda jätta.
On jäetud, kus juures, ma no, isegi tean, ja siis tõesti Lennarti moodi, no mina ütleks ka, et ma tunnen väga palju kaasa nendele naistele, kes noh, on endale valinud sellised kaaslased, kes tõesti mähkmeid ei suuda vahetada, et see teeb tegelikult naise elu ikkagi väga-väga keeruliseks.
Aga ja, pole ühelegi mehele seda otsa ette kirjutatud, kas ole. Ta talub seda või ei talu?
Ei, ja see on paratamatu, et tõesti mõnel läheb see süda nii palju pahaks, et võibolla ongi targem naisel see kaka ise ära vahetada, pärast tuleb rohkem koristada muidu. Mm-hmm. See on veel hullem olukord. Ja. Aga no... Läheme sellise asja juurde juba, kui me seal oleme, et noh, on nii ja on naapidi, suhetes ikka on, et mõnikord naised teevad rohkem, mõnikord mehed teevad rohkem, aga üldiselt tahetakse ikka seda pilti kuvada, et kui on laps peres, siis naised just kui teevad rohkem. Kas päriselt on ka nii? Kuidas teie tunnete? Kas naise peal on tegelikult kodus ja lastega tegelemisel rohkem või on see selline pigem naiste enda kuidagi, noh, ma ei tea, tahe esiteks end rohkem esile tõsta, enda vajadust nii-öelda näidata, sageli on, lähevad need paarisuhted ka selliste lastega tegelemise juures ju natukene ikkagi teravamaks, noh, siis on vaja teisele koht kätte näidata, et aga tegelikult kuidas te tunnete, et kuidas on paarisuhe esiteks muutunud laste saamisega ja kuidas te ise ennast isana tunnete panustajana?
Ma ütleks selle kohta niimoodi, et see sõltub ka naisest. Et mõned tahavad rohkem seda last, nagu öeldakse, enda ligi hoida ja rohkem tema eest olitseda ja võibolla ta ei lasegi seda mees nii palju ligi, et see on nagu natuuriga natuke seotud ka. Mm-hmm. Et see ei tähenda, et siis mees kuidagi nagu vähem hooliks või et lihtsalt see on see üks pool ja mis ma pidin nüüd ütlema?
Kuidas sa ise ennast tunned selles, no nendes, selles paari suhtes just, et,
ja
see panustajana?
Ja mul läks mõtlema natuke hetke, ma tahtsin seda öelda, et ja seal võib mingil hetkel tekida ka teatud selline nagu armukadedes moment isegi, kus sõnaga mees nagu kuidagi tajub, et ta ei olegi nagu peres selle hetkel kõige tähtsam. Või tähtsam on keegi teine või keegi teised, need samad lapsed näiteks, et tal jääb selline võibolla võlts mulle, aga et ei jätku tema jaoks võibolla piisavalt palju tähelepanu ja temalt vastupidi hakatakse hoopis rohkem nõudma. Et nagu just võib tunduda, et mingi tasakaal nagu läheb paigast ära, aga see on ilmselt mingi periood tähendab, et siis loksuvad asjad jälle paika ja sa saad aru, et ühel hetkel need ongi nii, need olukorrad ja siis läheb elu jälle edasi.
Kas see on pigem ikkagi siis, ma ei tea, et noh, ühe lapsega ma usun on seda sehkeldamist, sahkeldamist kordades kindlasti vähem, kui need on rohkem peres. Kas sina oled tunnetanud, Lennart, sellist momenti just kui, et noh, sind on kõrvale jäetud?
No ma alustaks sealt, et kui me räägime, et kuidas jaotub nagu tööjaotus, siis kindlasti meie peres siis ema tegeleb lapsega rohkem. Ja seda osaliselt sellepärast, et meie ajad on niimoodi planeeritud ja teisalt laps ise tahab ka nagu ema lähedust mingitel olukordades, noh, ta ise valib. ja ta väljendab seda väga vokaalselt, kui ta tahab emmet. Aga see ei tähenda, et me temaga koos eraldi oma vahel aega veedaks. Selles mõttes, nagu ma ise tunnen, et asi on balanseeritud ja ilmselt see ajas muutub ka natukene. Mulle meelib see mõttekäik, et kui ema õpetab lapsele tingimusteta armastust, siis isa on nagu tingimustega armastus. Et mitte, et siin ja seal ei oleks seda tingimusteta armastust isa ja lapse vahel, aga natuke nagu ema on see alati see turvaline asi, aga nagu ma, mina nagu selles tead, mõndades olukordades siis nagu see on talle tingimused, kui sa tahad minuga nagu hästi läbi saada, nagu mängida, siis teeme asju näiteks niimoodi, et nagu mina julgemalt väljendan seda, et ei ole lihtsalt nii, et sa teed, mis sa tahad, vaid me saame teha väga lõbused asju koos. Ma võin siin loopida, visata, me koos joosta, lähme sõidama autoga kuskile, lähme, ma täidan su soovid, aga sa pead täitma need tingimused, vaata. Aga nagu mis moodi siis üldiselt nagu suhtele mõjunud on, siis meil on teineteise jaoks vähem aega. Ja laps, meie pärast on selge see, et laps on nagu see fookus, vähemalt nii kaua, kuni nagu ta suudab ennast väga hästi ise väljendada, noh, väga hästi suhteline mõistajaga, et ta suudab ennast niimoodi väljendada, et me teame, mis on tema ootused või mis ta nagu päriselt viga on, seni kaua me peame nagu hoidma enda tähelepanu tema peal ja täitma nagu noh, tema vajadusi eelkõige. Aga see tähendab, et nagu päris tahaplaaniline oleksime jätnud nagu enda suhet, et raske on leida neid aegu, kus kahekesi oma vahel viibida, selle jaoks on lähiringkonnas meil vanemad, vanaemad ja vanaisad, kes siis aitavad sellele kaasa ja noh, mõnikord sõbrad tuttavad, et õnneks on selline laiendatud pere ikkagi täitsa olemas ja me saame aega, et jätta last ka oma, et juba praeguses vanus ta ei ole isegi kaks veel, aga ta saab väga hästi nagu esivanematega koos hakkama.
Turvavõrk on väga oluline, kui on lapsed majas, et see turvavõrk mõistaks, et vanemad vajavad aegalt teineteist. Mm-hmm. Et Andres, jõuame sinuni ka.
See on ole ennalt võttes väga hästi kokku selle, et väike laps kindlasti on alati perekonna fookus, et kui enne seda on, oled sina ja naine või naine ja sina, eks, siis pärast seda on ikkagi pigem ema ja lapse selline väga tugev, vähemalt esimesed eluaastad kindlasti, kus isal nii palju asja sinna vast ei ole, et
aga kas see teeb aegalt nagu tuska ka?
Jaa, loomulikult, ega siis sa ju tead, et ennem oli teistmoodi, no, mm-hmm. eks? Ja kui mingil hetkel sa näed, et ikkagi laps vajab nagu seda tähelepanu tunduvalt rohkem, et siis tegelikult sa ju mõistad ka seda, et mis seal siis ikka nagu vaielda või jonnida, et aga noh, see läheb alati üle, et sellega ei ole probleemi.
Jah, ja ma lisaksin juurde seda veel, et tegelikult ju sellistes olukordades inimesed ju tegutsevad ka intuitiivselt või ütleme noh, nii-öelda selles mõttes, et seal on ka mingid rollid ja ma kujutan ette, et naised, emad neid rolle ise kuidagi noh, mängivad ka niimoodi välja selles mõttes, et on selline vana ütlus, et isa hirm ja ema arm, eks ole. Ja see ei tähenda üldse seda, et isa peaks olema perekonnas mingi tohutud despoot, aga võibolla see on naiste enda selline intuitiivne nõks, et mina nagu pakun lapsele rohkem seda pehmust, ellust ja soojust ja kui nüüd on vaja natuke kuidagi neid ohje nagu pingule tõmmata, siis öeldakse, et kas ma räägin isale ära, kas ma kutsun isa. Vähne selline, sellist võtet nagu kasutatakse, ehkki noh, tähendab, isa nagu selles ei mängi mingit rolli, tähendab, et ta ei ole ilmtingimata rangem või see võib olla teiste vastu pidi, et isa võib olla palju pehmem kui ema ja aga sellised rolle nagu selles peresuhtes ju tekitatakse tegelikult ja võibolla see kasvatusprotsessis pole ka paha, tähendab, et ongi siis nagu see hea politseinik ja paha politseinik vahelte vahel ja et mängitakse selle selliselt nagu see protsess nagu siis õiges suunas lõpuks, et asjad läheks kõik hästi kokkuvõttes.
No miks muidu öeldakse, et isa roll peres on ikkagi väga oluline, et võibolla ongi mõneti just see eeskuju ja ongi sageli vajadus just see oma sõna ja nii-öelda ohjade hoidmine hoida just isal enda käes.
Jah, selline autoriteedi küsimus ka teine kord, et ema ei tühti peale kipub natuke rohkem lubama või isa võibolla.
Kas see tekitab ka aegalt ikkagi isades natuke tuska, et kui emad ütlevad ja lubavad lastele rohkem ja sina oled näinud vaeva ja tõesti nagu püüdnud neid piire seada, et ma usun, et see on väga paljudes peredes nii.
Sellega on alati nii ja naa, et ühe lapsega võib olla nii ja teisega naa, eks ju, mm-hmm. päris üks ja sama ei ole nagu. Mm-hmm. Aga no minu puhul on küll nii, et ma ikka üritan nagu neid piire väga selgelt seada. Et,
aga kui et, nüüd naine astub sealt üle, no mis siis saab?
No siis on väike riid. Mm-hmm. Või siis suurem.
Nendel on kuidagi loomuses, jah, teine kord seda jalgealust
õõnestada.
Vaikselt õõnestama hakata. Mm-hmm. Et nad ei tee seda kindlasti nagu teadlikult või pahatahtlikult, aga see kukub niimoodi välja teine kord.
Jah, ma omalt poolt olen seda tegelikult, ma tunnistan, ma olen seda teinud, aga mitte ka väga nüüd tõesti selliselt, et ma nüüd kuskilt tahaks nagu kruvida sellele isale sinna kuskile, et noh, et või just, et aga on olnud momente, kus ma olen näinud, et isa selline konkreetne rangus on ajanud asja hoopis hullemaks, kui tegelikult saaks nagu pehmemalt võibolla lahendada, aga siis võibolla tulevikus seda pehmet mind hakatakse kuidagi ära kasutama laste poolt jälle, et noh, võibolla see isa konkreetsus ja sinna juurde jäämine oleks olnudki tegelikult õige saam. Noh, võta nüüd näpust.
Keegi, olukorda keegi ei ole kunagi eksimatu, et sul võib isegi õigus olla ja isal on mitte õigus olla.
Aga nii ongi. Ja vanemad peavad lubama ja teened ei selle ka eksimusi. Ja andeks andma neid.
Ja kui sa siin enne mainisid, teie jutus oli selline sõna nagu võrgustik, et kus kuhu kuuluvad siis ka ütleme teised, natuke kaugemad sugulased, ämmatäijad, vanaemad, vanaisad, et see on ka ääretult oluline, et see kasvatusprotsess ei ole tõesti ainult ühe sellise nagu väikese perekonna asi tuleb välja teine kord, vaid seal on teine kord terve suguvas asi ja siis üks targutab ühte moodi, teine teist ja kolmas kolmandat moodi, aga siin selle liini peal, kui nagu isadest jutt on, siis on minust ikkagi väga oluline ka nagu see vana isa seal selles mängus. Et tihti peal ongi nii, et kui me räägime siin sellest noh, autoriteedist ja võibolla sellest ranguse aspektist, et isa võib olla range, aga siis vastukaaluks seal on kusagil vana isa, kes lubab absoluutselt kõike. Noh, nii-öelda, et maad ja taevad ja mis kõik veel ja siis see on siis nagu selle see teine äärmus, et eks siis need peavad siis üksteist kõdagi nagu tasakaalustama need.
Ja vanaema annab kommi.
Ja.
Alati. Ja. Isegi vaikselt, kui sa oled öelnud, siis sa leiad lapse taskust jälle järjekordse kommi. Aga see on paratamatu. Et eks me peame ise ka jõudma sellesse siis rolli kunagi, et aru saada jällegi enda vanematest ja nii edasi, eks ole. Enne seda on ju väga keeruline mõista, targutada on palju lihtsam. Et aga on teil mõni selline väike või suurem isa võit, mille üle te olete salamisi eriti uhked?
No sõltub sellest, mida sa selle ajal nagu silmas pead. Selles mõttes, et mina olen
isa rollist lähtuvalt.
Oma laste üle, kõikide laste üle väga uhke. Selles mõttes, et vanemad lapsed elavad iseseisvat elu ja nendel kõik asjad kulgevad. Nad on, ma usun, õnnelikud selles, mida nad teevad ja mida nad kavandavad. Et ma loodan, et minul on ka mingi väike roll ikka olnud selles, et on sinna maane välja jõudnud, et jah, see ei ole mingi üksik asi, ma kujutan, et see on ikkagi terve selline kombo erinevatest väikestest asjadest, mis annab siis
nendest suure, mikrovõitudest.
Just jah, et annab selle suure pildi kokku, et asjad lähevad käest, et nad ei ole hukka läinud, nendel ei ole pahandusi olnud ja nad on ennast harinud ja nad on õnnelikus kooselus, noh, mida siis sul veel tahta on, eks ole.
Mm-hmm. Sina oled ju vana asja ka juba.
Ja ma olen nüüd vana asja ka juba, jah.
Kas sa oled see vanema, vana asja, kes kõike lubab? Jaa.
Tunnistan üles.
No, võt, nii. Okei, okay, Andres.
No, mul on neli suurt võitu, jah.
Mm-hmm. Sa võtad siin ka sellist makrotasandil juba, et sellist nagu, et sa oled nagu nendest mikroasjadest, et noh, õpetan jalgrattaga sõitma, autoga sõitma ja õpetan esimese sõna selgeks sellistest nagu mikroasjadest juba nagu
no mul on kõige noorem, kui on 8-aastane praegu, ta käib teises klassis, et need on jah, tõesti jäävad aastat taha, et kõik need jalgrattasõiduvad ja asjad, et kindlasti neid võib meenutada, need on ju väga rõõmsed asjad olnud alati, aga noh, kokkuvõttes on ju oluline see, et see laps on minu puhul on nüüd nii suur vahe ka, et kõige vanem on 24 ja kõige noorem on 8, et on nagu erinevates siis eluetappides, kas siis kõrgkoolis, kaks tükki juba, kolmas laps on siis põhikoolis ja üks on siis päris väike, et aga nad on jah kõik sellised, ütleme nii, et õnnestunud.
Seda on väga hea kuulata tegelikult.
Ja ühe mõtte mõtles ju, ja see õnnestumise võibolla selline märk on ka see, et nad jätkuvalt räägivad minuga.
Aha, no tegelikult küll, et kui ikka juba ikka suur laps tuleb ja helistab ja siis on vist okei.
see on väga okei, jah. Mm-hmm. Eriti just kui laps helistab sulle, mitte sina lapsele.
Mm-hmm.
Sest see on, siis sa saad aru, et tegelikult sa oled talle tähtis isegi siis, kui elate nagu erinevates linnades ja mitte igapäevi suhtle või iga tund ei suhtle, aga isegi kui see on nädalas korra, siis on see väga selline rõõmustav.
No, Lennart, aga sinul on ju need väikesed võidud täna ju veel, mida sa nagu suudad võib-olla nimetada, et mis sa tunned, et oled sa oma lapsega saavutanud või ise enda juures saavutanud isana?
No, üks mõte, mis praegu mul ei pähe kajama eelnevast teemast on see, et mõnikord see isa roll, kõige parem asi, mis sa saad lapsele teha, on olla hea abikaasa või elukaasana, sest mõnikord ongi nii, noh, näiteks noh, minu kogemus on see, et alati mina ei saa lapsele pakkuda seda, mida ta vajab, seda saab pakkuda ema, nii et kõige parem asi, mida mina teha saan, on olla siis emale toeks sel momentil teha mida iganes. No see võib olla nii lihtne asi nagu mingi nõude pesemine või nagu mine poodi, too mulle šokolaadi vaata, et ma kannataks selle välja. No või no, mingi nii, olme küsimus on ju, see võib olla ka see, et sa lihtsalt lahkud õigel hetkel ruumist. Noh, et sellised, või siis teine kord annad inimesele ruume, on ju. Ja võimalik, et see, et nagu kui me räägime nagu võitudest, siis kõige suurem võit on võibolla selle asja mõistmine või nagu tajumine. Sest ma näen, et see võib ulatuda nagu väga kaugele, see on juba kannud vilja selline nagu hoiak, et okei, ma tean, et just kui ma mõtlen selle sõna peale, mis on isaduseks ole, siis see on just kui, et siin on laps, siin on isa, nüüd teod koos midagi, ne, mis iganes see ka poleks, ne. Aga tegelikult see ulatub nagu kaugemale ja kõik asjad ei ole otseselt seotud selle väikse kahe jalgsega. Et tegelikult on võibolla hoopis, see puudutab teisi inimesi, kes selle pisikese inimese ümber on.
Mm-hmm.
Aga väiksed võidud, alustuseks ma olen endale uhke, et ma käisin endal koolitustel. See, ma olen aru saanud, et seda ei tee kõik isad või vanemad, on ju, nad ei, või kas ei pea vajalikuks või mõni tunneb nagu piinlikust, sest...
No ei, piisavalt macho, et mitte minna.
Jah, täpselt. Olge mausud, seal oli ka piinlike momente, mm-hmm. aga noh, see keeb asja juurde, sest kogu see kogemus, eriti nendele, kes on esmakordselt vanemad, on ju, neid piinlike momente tekib ja sellest tuleb üle olla. Siis teine asi, millele ma... Noh, need pisiksed võidud, mida ma konkreetselt kohe nagu suudan välja tuua, teine asi see, et ma olin sünnitus juures. Mina nägin last enne, kui ema nägi. Et nagu see oli väga võimas nagu kogemus. Pisikesed sellised, kui ma olen proovinud midagi õpetada talle ja ta saab aru, nagu see on selline hästi pisike asi, on ju, aga sa näed, et ta mõistab mingisugust ideed, konseptsiooni või isegi sõna või midagi sellist, siis nagu need tekitavad ääretult hea tunde. Ja päeva lõpuks nagu need pisikesed asjad siis ehitavad ennast üles sellise nähtusele, mis on siis hea suhe sinu ja lapse vahel. Et praegu kõige parema tunde tekitab minus see, et ma saan lapsega kahekesi aega veeta. See tähendab, et ta igatseks ema, ainu, aga minu naine saab käia ära mandril tööasju ajamas näiteks. Ta on öö ära, võibolla on üks juhtum olnud, kus on isegi kaks päeva ära olnud, eks ole. Ja ma saan lapsega hakkama. Meil ei ole alati kõik hästi, nagu nii ei ole vahet ei ole, kas olen mina selle lapsega kahekesi või ema lapsega kahekesi. Neid situatsioone ja konflikte ja arusaamatusi ja pingelisi hetki tekib nagu nii. See on paratamatus nii väikse inimesega.
Mulle sellest jutust ikkagi, noh, see, et sa oskad niimoodi märgata, on imetlusväärne, noh, ma soovitaks seda palju rohkematele inimestele, aga siit lihtsalt tuli korra välja see, et sa olid sünnituse juures, sa ütlesid.
Mm-hmm.
Ütle mulle, see oli sinu teadlik valik, et sa sinna lähed, see ei olnud ju kindlasti juhus, et või kuidas see sul niimoodi oli, et sa kohe teadsid, et sa tahad minna?
Jah, jah, see oli teadlik valik, sest... tänapäeval on ka mingid erinevad võimalused, vaata, kus antud juhul me olime Ida-Tallinna keskhaiglas. Selle koha välja valimine, kus kohas sünnitus toimub, on ju mingid ämmaemandad ja mingid ankeedid vajavad täitmist, et seda paperimajandust, see oli üks üllatus, mis mõttes, nagu sa põhimõtteliselt teed mingi lepingu, kirjutad sinna, mida sa täpselt tahad sinna.
No neli lehekülge täidad kõik ära, jah?
Jah, et jah, ma olin siin juures ja see oli eelnevalt meil kokku lepitud, et jah, kui me siia situatsiooni lähme, siis me teeme selle kõik ilusti koos ja minu jaoks see oli äärmiselt põnev juba nagu kontseptsiooni tasandil. Et oli küll põnev.
Nii, mehis raputab pead.
Kuulan seda juttu ja siis mul tuleb meelde, kuidas meil see need laste sünnitused on olnud, et ühel õhtul ikkagi naine ütleb, nüüd vist tundub, et on aeg. Kas ma siis tellin takso? Ei, lähme jala. Noh, lugu juhtus kurjas selles. Läksime jala ja siis ikka, võtame ikka takso ja siis sõitsime taksoga kohale haigemaja ja siis tulid seal siis mingi uninõde, tuli kuskile ukse peale, et mida te tahate, et me tulime sünnitama. Ah soo, okei, okay, no tulge siis ja. Ja siis naine ei sinu ütles, et kuule, läks vist üle. Ja siis omikul kusagil, kas oli see poole kuue, poole seitsme ajal, siis helistati palju õnne pappa. Noh, see oligi siis nagu see sünnitamine niimoodi, et noh, aga kuidagi nagu mööda minnes kõik kuidagi jälle.
Aga selline küsimus ka, et kas siis, kui sinu esimene laps sündis, kas üldse anti mingisugust võimalust isadel olla haiglas juures? Minu
nagu väga mäleta, populaarne see ei see ei olnud mitte küsimus, puhund populaarse, seda vist ei lubatudki. Tolle ajal vist veel meditsiinilistel kaalutustel, et see oli ikkagi kinnine lugu ja käisidki seal aknal, teise või kolmanda korrus aknal siis lehvitamas ja et vaadata selt aknast, et kohe vist päris juurde ei pääsenud.
Ma isegi ei tea ka, millal see muutus selliseks, et
selle ajal hakkaski muutumist.
Peresünnitused.
Need hakkasid juba tulemast, et siis tulid juba ka need peretoad, kus sa said seal veel sünnituseelselt vist isegi juba nagu koha peal olla. Ja
no sa rääksid ühest juhust. Aga mõnda sündi oled pealt näinud omal lapse sündi?
Ei, päris isiklikult oma pilguga ei ole näinud, et kahe noorema lapse sünd oli keisrlõikega ja siis ma nägin ka tõesti lapsi see enam-vähem samal ajal kui naine nägi. Et päris operatsiooni juures ei olnud, aga kutsutis, et nüüd on nad kohal.
Mm-hmm. No, kaksikud olid ja. Siis, jah. Nii, kuidas sinul on olnud? Oled sa olnud mõne sünni juures, Andres?
Ei ole, aga ma olen olnud haiglas. Et
kas see on olnud sinu teadlik valik uksedaga olla?
Jah, see on olnud minu teadlik valik.
Miks?
Et mul ei olegi väga head vastus sellel, aga esimesest lapsest alates ma sinna ennast ei toppinud ja teiste puhul jätkasin traditsiooni.
Kas naine oli rahul sinu otsusega?
Ta ei ole ka öelnud, et ta ei oleks olnud rahul.
Aga mis see sinu põhjendus on, et kas sa lihtsalt ei taha seda näha, sa tead juba, et sa ei suuda seda välja kannatada, seda olukorda, mis seal on, või siis teistpidi see, et sa tunned, et see võiks tulevikus rikkuda seda paarisuhet?
Ma pigem ei ole nagu isegi mõelnud väga sellele põhjusele nii väga, aga lihtsalt see on olnud selline otsus, mille osas ma ei oska ka nagu kahetseda midagi, et ma ei ole seal olnud juures. Lihtsalt nii on läinud.
Mhm. No see ongi iga ühe oma vaba valik ja vastavalt sellele, kuidas ka ju süda vastu peab, ütleme niimoodi. Ja teistpidi, noh, ma olen alati ka mõelnud sellele, et see sünnitus ei ole ilus protsess. See ettekujutus sellest, et võib olla ilus asi. Noh, tegelikus on ikkagi midagi muud. Sina seda pealt oled näinud ja kas pigem on see nüüd teid liitnud või ka mõnes mõttes seda paarisuhet nagu hoopis teistsuguseks nagu muutnud, kas või seksuaalsuses midagi muutnud, kui sa seda kõike sünnitust just oled näinud?
Ma ei tea niimoodi öelda. Mul ei ole ju võrdusmomenti, et kas teisiti oleksid asjad teistmoodi vaata.
No ütleme, sul on võrdusmoment selles tasandis, et kuidas enne kõik nagu ja pärast see pilt nagu, mida sa sealt nägid, et noh, kas see on midagi muutnud sinus?
Ma ei usu. Nagu selles mõttes, et kui ma mõtlen nagu paari suhte peale ja nagu eriti nagu seksuaalsel tasandil on ja siis ei, rohkem mõjutab nagu see, et laps on meie juures. Nagu see on nagu suurem tegur.
Ma olen kuulnud, et mehed ka väga tõesti tihti otsustavad mitte sünnituse juurde minna just põhjusel, et nad ei soovi näha, mis seal algorusel toimub, kuidas see lapselt välja tuleb, nad ei suuda pärast seda pilti oma peast lihtsalt ära kustutada, kui suhe edasi läheb. Et noh, inimesed on nii
erinevad. Aga sellega ma olen nõus. Nagu see on nii intensiivne kogemus, et ega see minu peas kuskil ei kao, aga see nüüd ei kustuta midagi ära või ei muuda midagi, sest mõttes see situatsioon ei tundunud ebaloomulik. see lihtsalt tundus nagu see on midagi sellist, mis peab jääma mällu, see on oluline, see on tähtis, see võib olla intensiivne, see võib olla nagu ühte, teist ja kolmandat, aga see on oluline.
No ühesõnaga, meil on üks mees, kes on seda kogenud ja kaks meest, kes on sellest traumast pääsenud. Ütleme nii, et jätame need teemad nüüd kõrvale, aga läheme ikkagi selliste nagu apsakate juurde, aga võib-olla selliste kentsakate lugude juurde või apsakate juurde, et mis on mällu jäänud, et noh, et noh, ma ei tea, kuhu situatsiooni on näiteks lapsed teid pannud ja noh, on olnud häbi või ja hiljem jube naljakas või et lihtsalt on tekkinud tunne, et no nii küll minema ei oleks pidanud. Kas midagi sellist tuleb ette?
Ei, no küllab neid veidrad situatsioon on kindlasti olnud palju ja noh, praegu ma lihtsalt praegu tuleb meelde selline situatsioon, kus ma unustasin lapse lasteaeda.
Ma arvan, et sinuga samastuvad ma arvan, päris et ma ei ole ainuke, paljud inimesed.
Et, ja, aga seal juures noh, see kõige selline nagu hingeminev moment oli see, et noh, lasteaed oli veel õnneks lahti. Tavaliselt läksin järgi kella viie paiku, lasteaed oli kella kuueni lahti, kusagil kolmveerand kuus taipasin, et midagi on valesti. Ja siis tormasin sinna lasteaeda ja siis tõesti laps oli ainuke rühmas koos kasvatajaga ja ega meelest ei lähe ära selle lapse pilk. Kui ta vaatab sul otsa ja no, ta ei ütle ühtegi sõna ja sa ei oska talle ka nagu mitte midagi öelda peale selle, et nüüd läheme koju. Mm-hmm. Aga sa saad aru, et pilgus on kõik kirjas. Et kus sa kurat olid? Et mis sul viga on? No, et no, sellised jah. Momentid, jah.
Meil oli alles hiljaaegu selline juhus, et abikaasa tuli koju ja istus juba köögilaua taha ja hakkas rahulikult sööma ja ma küsin, et kus siis meie Mia on? Oh, sa kurat ja põhjal lendas lasteaeda. Et noh, ma usun, et neid isasid ja ka emasid on päris mitmed, kes on oma lapsed jätnud mõneks tunniks pikemalt sinna lasteaeda.
Aga see on ka tingitud sellest, et vähemalt tol ajal mõlemad vanemad käivad tööl, nendel on samamoodi oma selline nii-öelda liikumisgraafikud asjad ja kui kuskilt midagi läheb natuke paigast ära, siis võib siin tekkida mingisugune lühiühendus ja mingi asi kaob lihtsalt peost vahelt ära. Aga noh, ühel hetkel ta tuleb muidugi tagasi, et ja siis sa lendad nagu lind või nagu Batman või kuidas iganes. Et juhtub paraku, jah.
Naine andis andeks.
Naine ei saanudki sellest kohe teada.
On täna saab.
Ja ei ta teab, muidugi.
Ja saab teada.
Ja pärast sa ei teada.
Ja siis sa said omakorda. Et natukene hullem kui piimapoodi jätmine.
Jah, kus nii. Vähemalt ei ole ära kaotunud.
Ja, no see oli küll positiivne lugu. Nii, poisid.
Ma ei tea, ma proovisin terve aeg nagu meenutada, mul ei juba sellised asjad pähe, mida saaks niimoodi lihtsalt ümber rääkida ja see oleks nagu teistele ka tõlgendatav siis nagu sellise toreda seigana. Et igasugu kaka situatsioone on ja nagu sellest ei pääse väike laps alles, õpib oma keha tundma ja mõnikord võib kakada valesse kohta ja siis võib-olla sellele ka natuke mängida ja Mm-hmm. Et kui sa ikkagi lapse jätad ilma mähkuta pisikese, siis üks moment kuuled vaikust, see on, sellest ma olen ka aru saanud, seda on hoiatatud. Vaikus on kõige olemasi, siis tegeletakse.
Siis midagi toimub.
Siis toimub midagi põnevat. Laps on väga süvenenud ja see asi, millest ta süveneb, võib olla tema enda kaka näiteks.
Mhm. Tõsi ta on, sellega saab maalinguid teha, seda ja. Saab maitsta ja seda saab tõesti igale poole mätserdada ja...
Aga õnneks minu laps ei ole veel suutnud mind piinlikust olukorda panna või võibolla ma lihtsalt ei tunne piinlikust.
Võibolla on veel vähe sõnu selleks.
Jah.
Jõuad.
Seda küll, et ta võtab, nüüd on hakanud võtma sõna otsades kinni. Niimoodi, et kui ta kuuleb mingit sõna, siis ta proovib seda korrata. Ja varasemalt ta näiteks nime või hüüdnime Kaita hääldas kaka. Mm-hmm. Ja see oli tädi kaka.
No väga hea.
Näiteks sellest nimed. Ja need roppusi tuleb ka tal kogemata välja lihtsalt sellepärast, et ta hääda mõnda siis on natukene valesti.
No see on veel kogemata oota, kui ta päriselt sinna lasteaeda läheb.
Aga siis mul tuli praegu veel meelde üks selline asi, et noorema seas ma ei kannud habet ja siis ikkagi regulaarselt raseerisin, aga aegalt ikkagi nagu kasvas ka selline habe ja siis mingil hetkel, kui ma olin elu habem ära ajanud, siis üks laps küsis, et kuhu see kadus, siis ma ütlesin, et päkapikud sõid ära. Et see oli nagu detsembri kuus, et siis nendel kasvab endal pikema päe. Ja siis laps oli nagu tükka aeg uskused, et päkapikud sõivadki habemeid isadel.
On sul ka mingisugused sellised?
No, meil on kindlasti on need unustamise teemasid on päris palju olnud. Kas oli esimene või teine laps jäi vist kaubamaja ukse taha, sest me läksime lihtsalt minema sealt. Ja siis pärast ei suutnud ka meenutada täpselt, kuhu me ta siis jätsime. Et see võis olla seal siis...
Aga see on meie vormis, see pole ju sinu probleem üksi siis.
Jah, me mõlemad jalutasid minema sealt.
Jagatud vastutus.
Jah. Aga lasteaeda vist ei ole jäänud...
Ma mõtlesin, et poe ukse taha jätmine on hullem isegi.
See oli väga hull, jah.
No vähemalt on meelde jäänud. Aga vana ta võis olla?
No ta oli ikkagi vankris ju. Päris väike.
Vankris, jah? Okei.
Okay, no. Tite vankris, jah. Magas.
No võt, vaikne laps siis võid unustadagi. Autosse oleme unustanud näiteks. Vaikse lapse. Aga noh, mis sa teed?
Meie lapsega on niimoodi olnud vähemalt paariga nendest, et nad autos on nad väga vaiksed, et kui muidu kisavad, siis lähed seda autoga ringi, siis on selline rahumajas, et see on sellist üks nippidest, ma tean, et on erinevad nippi, kuidas lapsi vaikseks saada, aga meil oli autosõit oli küll selline, kus ta lihtsalt kohe ei magama.
Sama siin, jah. See oli tõesti niimoodi, et see oli kuidagi hälli eest.
Jah.
Sõitsed 50 minutit juba olid lambid loojas ja rahumajas.
Ma arvan, et isadel ongi vist natuke keerulisem neid lapsi magama saada, et need on need meenutused vist tõenäoliselt paljudel ka, et siis on seda autot kasutatud päris palju selleks, et laps jääks kas või lõuna unnegi.
No aga õhtul sa ei pane teda autoga magama.
Ei, mõni on pannud.
Mina olen pannud ka niimoodi, et ma lihtsalt lähengi, panen ta autosse, sõidan ringi ja pärast on ta siis rahul.
Hommikul võtad, jah?
Ei, õhtul võtan ta sealt ära ka ikkagi, jah.
Et ta takme lahti veitsi.
Jah, mul tuleb meelde küll, me nimetasime seda unekooliks, et kui oli laps selles vanuses, kus ta pidi hakkama nii-öelda oma eraldi voodis magama. Ja see oli üsna selline vaevarikas protsess, et see ei ole lapsele ei meeldi, kui ta nii-öelda ema kõrvalt peab ära kolima ja peab eraldi magama. Ja siis mina olin see politseinik jälle paraku, kes pidi seal siis voodi kõrval istuma. Laps tõuseb püstise, nagu öeldakse see võre või pulga voodi ja paned jälle kustub pikali, paned teki peale ja istud, ei ütle ühtegi sõna. Jälle tõuseb püsti ja nii teine kord kulus seal pool tundi või rohkem, aga lõpuks ta ei siis magama. Et see oli jah minu töö see unekool ja lõpuks ta siis karjus ära.
Mm-hmm. Ise ei jäänud magama sinna kõrvale.
Mõned korrad jäin.
Mm-hmm.
See ei ole lihtne. Jah.
Ei, see ei ole üldse lihtne. Meil on ka see värskelt alles täiesti möödanik. Aga see on raske küsimus, jah, et aga samas öeldakse ju ka, et nii tore, kui need lapsed seal on, aga tõesti, kui need liiga palju on, siis lihtsalt ei mahu enam lõpuks voodisse ära ja magatud ei saa keegi ja ongi üks suur jama. Ja sellest omakorda tekib probleeme. Et nagu meil ikka peres nüüd öeldakse, et see suur voodi peab olema ikkagi emmeissi oma ja lapsed on omades kohtades, aga ega sellest väga kinni ei peeta sageli. Nüüd aga, noh, see beebi iga ja sellised asjad, et noh, me oleme siin päris palju juba rääkinud seda, et kuidas te selle olete üle elanud, aga teil kohel mehel on ju kogemus ka sellega, et kuidas see teismäiga üle elada lastega. Noh, vähemalt on sinul osaliselt veel ühe lapsega see ees, eks ole?
No ta hakkas pihta mul selle ühe lapsega nüüd.
Ja. Nüüd hakkas juba pihta?
Ja no ta on 14, see no, on juba mitu aastat tegelikult küll, pihta hakanud.
Siis muidugi, täna ju pannakse juba ju kümneselt lüüakse siis uks kinni ja hakkab juba vist varem
natuke. Eks need uksed on paukunud ja siis on olnud sellest ka jutuajamisi, sellised võibolla kõrgem hääle tooniga. Mm-hmm. Et ma arvan, et see on täiesti normaalne, kui teismeline uksi paugutab, et isegi seda tõenäoliselt tehtud nagu vägagi palju, et kui seda ei oleks, siis mõtleks, et midagi on valesti.
Kas sind rahustab aegelt, kui sa oled pidanud sellistes situatsioonides olema, et sa mõtled just selle peale, et tegelikult ma olin ise samasugune?
Väga palju. Ja ma olen ka ise enda emaga sellest rääkinud, kui kaevanud nii-öelda oma poja peale, et teeb ühte või teist. Ja siis, mis minu ema on öelnud, et mõtlen, et ise enda peale ja siis on tegelikult kõik hästi.
Mm-hmm.
Jah, ja seal oleneb muidugi sellest ka, et kes see teismeline on, et see isa suhe tütrega ja pojaga kindlasti natuke erinev teismeeas kui ema suhe tütre või pojaga. Et loomulikult mingil hetkel uksed pauguvad ja mitte keegi tea mitte midagi ja ema ei tea midagi ja isa ei tea absoluutselt mitte midagi ja meie teame ainult, kuidas asjad peavad olema. Aga noh, need lähevad ju kõik üle selles mõttes, et see on ju inimese, see keemikombinaat seal seas teatud vanusest, ta töötab nii nagu ta töötab, et ja me oleme nagu see tõesti ise ka neid ukse paugutanud ja seda maapõhja vandunud oma neid võibolla vanemad ei tea mille pärast, et midagi ei saamata või midagi ei tegemata, võib olla kusagil lubatud näiteks, et aga selle see on kõik ületatav ja palju oleneb ikkagi ka sellest, et missugune on see seltskond, kellega need lapsed ka ise teismeas nagu lävivad, et see, missugune on see klass, need õpilased seal, missugune on see meelsus seal koolis, klassis, et kas seal on kedagi, kes seal kusagile rohkem paha peale nagu veab kedagi ja on mingi sellised rumaleid eeskujusi. Et minu lastel on küll ikkagi suhtes tähtis selles suhtes läinud, et on need seltskonnad olnud toredad, mõistlikud ja ei ole nad sattunud mingisugustesse sellistesse ebasoovitatavastesse olukordadesse ja ma ei tea liikumistesse.
See on selline vedamise küsimus, aga just ongi tänapäeval ka on ju väga palju räägitakse sellest, et vanemad peaksid ikkagi rohkem kohal olema ka teismeliste eludes, et jälgima, mida nad internetis teevad, jälgima sõpruskonda, aga kust kohast lõpuks siis nagu teie kogemuse põhjal see joon jookseb, sest et tegelikult see 14, 15, 16 aastane, ta on tegelikult üsna suur inimene, ta peab saama ka oma privaatset ruumi.
Noh, see piir on tegelikult ju jah, selline tunnetamise küsimus, aga ma siin lihtsalt ütleks veel juurde, et selle suhtud ringkonnas on oluline ka, et need lapsed käiksid ise teistel lastele külas ja hea, kui nende sõbrad tuttavad käiksid ka sinul kodus külas, et sa näed, kes nad on, mis moodi nad käituvad, et mis on nende selline stiil või laad, et see aitab ka enda laste inekord, ütleme, paremini mõista teada, mis seal nagu toimub või mis seal toimumat jääb, et Ja see, noh, see, ei, noh, see piir selle igaüks tunnetab ise ära selles mõttes, et loomulikult on see privaatsus vajalik ja see eeldab ka, ütleme, ka sul eluasemes peavad need võimalused olema, et kui sa oled ikkagi väga kitsastis tingimustes, siis on seda privaatsust ju palju raskem saavutada, et kui sul on seal mitu last ja korter on pisik, aga kui noh, igal ühel ikkagi on võimalik võimaldada oma tuba, siis tal juba see privaatsus on ju sellega mingi piirini loodud, et loodetavasti ust lukku ei küll ei keera, aga ta saab ukse kinni panna ja mingi aeg seal olla ja kui lähed, siis koputad ja nagu need asjad käivad, lähevad sellises nagu loomuliku teed ikkagi.
Mm-hmm. Tõi enda kogemuses ka seda, et ma küll ei küsinud varem siin meie saate alguses, et kas teil on nüüd tüdrukud või poisid, aga kui me siin teisme iga lahkame, et kuidas isadena teil on tunne, et kas noh, ma ei kujuta ette, võibolla on juba varem see tunne, et kumba on justkui nagu, kumma ellu on kergem nagu justkui nagu, kumma elust on kergem osa võtta, kas poiste elust või siis tüdrukute elust, see muidugi oleneb nii väga palju ka jällegi sellest konkreetsest perest, konkreetsest isast ja lapsest, aga teie enda kogemuse põhjal just, et kui me seda teismeiga lahkame, et isadena, et kumma elust sa teid rohkem lastakse, kas teismelise tütre või teismelise poja ellu on lastud siis, ütleme niipidi.
Mina ei oska üldse vahet niimoodi teha, et mul on üks poeg ja kolm tütart, ma olen kõikide laste elus alati osalenud väga, väga võrdselt, et kas nad ise mõtlevad sellest nii või naa, mina ei oska selle koha pealt midagi öelda, et võibolla emal ja tütrel on kindlasti mingid ühiseid jututeemasid võibolla rohkem, eks, aga see, et ma üritan ikkagi nende elus võimalikult palju nii-öelda rolli mängida. See.
Ja ma olen,
ma ei tee vahet.
Ma olen ka selles mõttes nõus, et mul on nüüd vastupidi, mul on üks tütar ja kolm poega. Aga kui on midagi tarvis olnud, on tuldud küsima ja on räägitud ja samamoodi olen ise küsinud ja püüdnud ühesõnaga selgusele saada, kui on mingid asjad, milles on vaja selgusele saada ja me saame räägitud ja ega seal väga suurt vahet pole, aga noh, tõsi on see ilmselt ikkagi ema ja tütrasuhe on natuke teissugune kui isa ja tütrasuhe, et mingid asju ikkagi niisama lihtsalt ei avaldata ja ei tulda rääkima või küsima, et aga see on minu mõelest täiesti okei ka.
Jah, ja pigem mõnda asja üldse ei räägita.
Mm-hmm.
No see on ka loomulik ja normaalne, ega sina ka kõiki asju ei taha ju rääkida alati välja, eks ole, ja jätad nii mõndagi endale. Aga siin, Andres, sa ütlesid tegelikult väga hästi, et sa oled kõik oma nelja last võtnud ikkagi võrdselt. See tähendab seda, et see armastus on jagunenud kõigi nelja vahel võrdlemisi võrdselt. Ma olen ükskord kogenud sellist olukorda, kus minu kadunud vend küsis minu käest, kellel on omal ka mitu last, et kuidas sa suudad neid nelja kõiki võrdselt armastada, et noh, et see on ju, see ei ole ju nagu noh, võimalik. Et noh, mina omakorda mõtlesin, et see on jällegi väga imelik küsimus, aga noh, ma usun, et paljude jaoks võib olla mitte. Et
no kuidas sa seda siis mõõdad?
Ma ei oskagi öelda.
Ei ole mingisugust
nõdikud noh, üks küljes, meeldib rohkem kui teine ja no ma ei tea, noh, et see võrdne armastus on teie majas ikkagi olnud oma koha peal, ma saan aru, et noh, mingit sellist osakeel küsitakse, et kas vanemad eelistavad kedagi teisele, et noh, on sellist asja päris praktikas ka teie puhul olnud?
Ei, no minu puhul seda kindlasti ei ole olnud. Võt, seal on ka see lugu, et võibolla teine kord mõnes peres juhtub niimoodi, et mõni laps on võibolla natuke edukam ja tublim ja mõnel ei tule võibolla asjad nii hästi välja ja siis võib jääda selline mulje, et see, kes on selline hakkajam tublim, et talle kas võibolla siis võimaldatakse rohkem või kuidagi saab võibolla rohkem kiidusõnu ja teist võibolla seal utsitatakse ja noomitakse rohkem, et siis võib ju tunduda, et see asja on kuidagi nagu paigast ära, aga see on ka ainult mulje. See on ainult mulje ja eks ju vanemad jagavad seda, mis nendel on ikkagi võimalikult ühtmoodi kõigil, eks ole.
No, Lennart on jäänud natuke siia tahaplaanile, sul ei ole selles teemas väga palju võimalik sõna võtta, aga see on nüüd see koht, kus sa ütlesid saate alguse, et sul on siin võimalik õppida, kõrva taha midagi panna.
Jah, ma olen selles mõttes, noh, mul on ka vaata vanemad ja mida nagu lapse saamine on mulle õpetanud, on see, et kuuldud, minu poolt siis kuuldud väide, et lapsed ei ole siia ilma tulnud selleks, et sina neid saaks õpetada, vaid nad on siin end õpetada sind. Ja ma ütleks, et see kogemus peab väga vastu. Ka minul on sarnane arusaamine jõunud kohale, et nähes protsesse, mis on seotud lapse ja kasvatamisega ja sellega, et sul on väike pere, siis ma olen pöördunud enda vanemate poole küsimustega ja ma näen neid täiesti teises valguses. Et see on nagu muutunud.
Ja siit ma toon nüüd, hakkame vaikselt varsti otsi kokku küll tõmbama, aga Lennart, sinu see mõte, et lapsed on tulnud meid õpetama või meile midagi ikkagi rohkemat andma. Lõpetuseks võib-olla mõtlemegi korra selle peale, et see võib olla üks kõige olulisem asi, mida on teie enda lapsed teile õpetanud. Kas või siis inimeseks olemise juures või siis ükskõik mingi tavaline praktiline oskus, noh, mida keegi mõtleb?
Noh, kui tänapäeva kontekstis vaadata, siis ma pean tunnistama, et ikkagi seda sama kõik võimalik digitarkust ja neid nii-öelda moodsed asju, mis on siin 10-15 aasta jooksul peale tulnud, et teine kord ma olen pidanud ikkagi õppima oma laste käest, kes on need asjad endale varem juba suutnud selgeks ja kiiremini selgeks teha. Et see on üks selline, nagu see on selline utilitaarne pool. Aga kindlasti nende olemasolu on õpetunud seda, et samamoodi pean mina ka olemas olema nende jaoks kogu aeg. Ükskõik, missugune tuju mul on, ükskõik, missuguse olukorras ma olen, tähendab, et mul ei ole valikud, tähendab, et täna ma ei ole, ei saa ja homme olen, et olemas olema pead alati.
Eks nad ongi mind õpetanud olema isa.
Jah. Selle väitega, ma olen väga nõus, et selle rolli võtmine nagu ta võib olla küll loomulik, aga see ikkagi sellel on oma õpikurv ja see ei saa kunagi otsa, sest ikkagi sinu lapse pigaväseks sinu lapseks ja sina tema isaks ja see protsess ei lõppe kunagi. Ja kuna mul on nii väike laps praegu, temal on kõik asjad uued, ta on annud mulle võimaluse näha asju, mida mina võtan võibolla enesest mõistetavana või nagu praeguseks etapiks just kui ebahuvitavana, siis tema annab mulle võimaluse näha asju läbi uue pilgu, värske pilgu. uuesti õppida mingisuguseid asju ja võib-olla kohandada enda või natukene praeguseks lupjunud arusaami mingitest asjadest. Et ta annab värskust, võiks nii öelda. Seda ta on kindlasti õpetanud.
Ja ühe mõtte võib-olla ma tooks veel, et ma arvan, et mind on lapsed õpetanud ka selles plaanis, et liiga palju ei tohi ka või ei pea ka muretsema. Et nad saavad ikkagi väga paljude asjadega ise päris hästi hakkama. Et
ei kui nüüd vaja... lubada lasta teha.
Jah, kui sa lased teha ja lased olla ja on vaja aegalt tuge ja võib-olla mõnda head toetavad sõna, aga saavad hakkama küll. Et ei pea kogu aeg torkima ja ma just käis peast läbi see mõte, kui ma olen vaadanud aegalt mingisugused dokumentaalfilme, kus seal Ameerikas on need pisikesed põlvepikkused, need iludus, need printsessid, ja see on need tohutud konkursid, kus need emad seal keerlevad ja neid mukitakse ja no, see õnnetu laps, mida sul siis sinus seal siis nagu vormitakse, et kui palju peab siis nagu tagant torkima ette hooldama, et mis sinus peab kõik saama, et seda on leitsa kurv vaadata, et küll nad saavad ise ka oma elus hakkama, et ei pea kõik ette taha ära tegema.
Jah, see on hea mõte ja kui te saate veel ühe sellise mõnuse soovituse nüüd anda kaasa kas või siis tulevusele värskele isale, mis see oleks?
Minul on lapse sünnist möödas praeguseks vähem kui 2 aastat ja praeguseks hetkeks ma enam ei kujuta, et te teisite. Et esmalt võib olla hirmutav ja võib olla nagu selline, et ei tea, mis nüüd saab. Saab see, mida sa sellest olukorrast teed või võtad või lood, et mina kas praegu enam ei kujuta asju teismoodi ette ja kõige paremas mõttes.
Et olgu see hea või halb asi, aga iga see hetke väärib isaks olemist.
Ja kindlasti.
Ja mina ütlen konkreetselt, see ei ole üldsegi nii raske. Ei maksa karta. Las need lapsed tulevad ja las neid tuleb rohkem.
Andres, on sul ka mõni selline?
Ja tõepoolest, jah, karta küll ei tasu. See on nii, jah.
Päris paljud isad ikkagi natukene pelgavad seda isaks saamise momenti, aga ütleme nii, ei ole sel häda tõesti mitte midagi ja nagu me näeme siin laua taga on ju väga vahvad isad ja no palju me siis matemaatiliselt kokku teeme praegu laua taga, palju meil siin kamba peale lapse mina küll isa nüüd ei ole, no 4 sul, 4 sul, 4 mul ja 1 sul, no ütleme nii, et väga palju oleme maailmale juurde andnud.
Kuraadi tosin.
Ma väga tänan, et stuudios olite, stuudiost läbi tulite. Igal juhul no, mõnusat isaks olemist. Ja aitäh veel kord.
Aitäh sulle.
Aitäh. Igapäeval on.